που κάνει το Σωματείο Εργαζομένων στην Δυτική Υγεία Αθήνας. Είναι η δεύτερη εκπομπή που κάνουμε σήμερα. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι θα έχουμε ένα σχεδιασμό μία φορά το μήνα να γίνεται μία εκπομπή. Προσπαθούμε και υλοποιούμε αυτό το σχεδιασμό. Ο πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου, ο Αλεξόπουλος Δημήτρης, είναι στο μικρόφωνο. Μαζί μας σήμερα είναι ο Νίκος Σταμελάτος, είναι μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων στις Ιδιωτικές Κλινικές, άνεργος αυτή τη στιγμή, εργαζόμενος μέχρι το καλοκαίρι του 2014 σε ψυχιατρική κλινική στο Παλάδιο. Απολύθηκε, είναι ο συνάδελφος άνεργος, απολύθηκε στην συνδικαλιστική δίωξή του, θα μας τα πει και ο ίδιος.
Καλημέρα και από μένα.
Και μαζί μας επίσης είναι η Σοφία Ισέρφου, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία Πειραιά και εργαζόμενη σε δομή ψυχικής υγείας.
Χαίρετε, χαίρετε συνάδελφοι.
Σήμερα είχαμε στο σχέδιό μας να πούμε τις εξελίξεις στον χώρο της ιδιωτικής υγείας όπως έχουν διαμορφωθεί με τις κινητοποίησεις που έχουμε κάνει. Έχουμε εχμηθεί τώρα την απλήρωτη εργασία που ταλανίζει τον κλάδο μας, αλλά και τις εξελίξεις στο θέμα των κλαδικών συμβάσεων. Η επικαιρότητα βέβαια μας υποχρεώνει να πούμε και δύο πράγματα γενικότερα, γιατί βρισκόμαστε σε ένα διάστημα που τρέχουν εξελίξεις γενικότερα και αφορούν ευρύτερα το εργατικό κίνημα. Εξελίξεις δηλαδή όπως είναι η πρόταση που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή για τα αποθεματικά των ταμείων, το ΑΕΔ, για τα αποθεματικά των Δήμων τα οποία εκχωρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι επίσης το θέμα το μεταναστευτικό που είδαμε τις οξυμένες διαστάσεις που έχει πάρει όχι μόνο τώρα στο τελευταίο διάστημα αλλά γενικότερα, ευρύτερα, αλλά όπως επίσης και η έναρξη του κοινωνικού διαλόγου που πριν από δύο εβδομάδες έχει κηρύξει ο Υπουργός Εργασίας και έχει καλέσει τους φορείς. Οπότε θα πούμε δύο λόγια αναγκαστικά για να προκειμένου να προχωρήσουμε και στο οίκου μας, ας πούμε, της υγείας. Για το θέμα των αποθεματικών, είχαμε, όπως είπαμε χθες, την πρόταση. Αυτό δείχνει, να το πούμε κιόλας, μια ανέρεση, ας πούμε, αυτών που έχει πει η κυβέρνηση προεκλογικά, μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, για τον πόλεμο που κάνει με την Τρόικα, για τους θεσμούς, έκανε την Τρόικα θεσμούς, είπε ότι δεν θα πειραχτούν τα χρήματα κλπ. Και βλέπουμε σήμερα πόσο εκβιαστικά, ας το πούμε, απορροφούνται τα χρήματα και με ποιο τρόπο. Έχει σημασία και ο τρόπος που γίνεται αυτό, πώς πέρασε δηλαδή μια ανοιχτή από τη Βουλή. Τα χρήματα των ταμείων, τα χρήματα δηλαδή ουσιαστικά των εργαζομένων, πάνε για να ενισχύσουν, να πληρώσουν τους δανεισμούς, πάνε στους μονοπωλιακούς ομίλους και θα πρέπει να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι ξαφνικά, εκεί δηλαδή που ενώ όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια ακούγαμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες, παράδειγμα των ανέργων, που είναι πολύ σημαντικό, δεν υπάρχουν επιδόματα κλπ. Ξαφνικά βρέθηκαν 170 εκατομμύρια που θα πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αν θέλετε και εσείς να πείτε κάτι, συνάδελφοι, για το ζήτημα, είναι βασικό. Πρέπει να δούμε και εμείς, σαν εργατικό κίνημα, γενικότερα πώς θα απαντήσουμε. Νομίζουμε ότι έχουμε ένα δίκιο και δικαιωνόμαστε από το γεγονός ότι λέγαμε ότι και λεφτά υπάρχουν, αλλά το ζήτημα είναι το πού, σε ποια κατεύθυνση πάνε.
Και είναι χαρακτηριστικό, Δημήτρη, ότι πραγματικά στην κρίσιμη στιγμή, όταν θέλει κάθε κυβέρνηση, και τώρα μιλάμε για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που όταν θέλει να περάσει αντιλαϊκά μέτρα, πώς επικαλείται το πατριωτικό αίσθημα των πολιτών, των εργαζομένων, για να μπορέσει να προχωρήσει. Πιο πατριωτικό αίσθημα ουσιαστικά είναι συγκεκριμένη πολιτική που θέλει να περάσει για άλλη μια φορά. Και βέβαια όταν μιλάει για αποθεματικό είναι όλα ουσιαστικά τα χρήματα που ήταν για να καλύψουν βασικές ανάγκες των εργαζομένων, των δημοτών, όταν μιλάμε για τους δήμους, δηλαδή για παιδικούς σταθμούς, για τα σχολεία, για οτιδήποτε τέλος πάντων είναι βασικές ανάγκες για τους δήμους και τους οργανισμούς.
Και το προβλητικό του θέματος, ας πούμε, είναι ότι ενώ την ίδια ώρα λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση δεν έχω λεφτά αυτή τη στιγμή να δώσω για ανέργους, για επιδόματα κτλ. Την ίδια στιγμή, ας πούμε, παίρνει λεφτά, 120 εκατομμύρια, ας πούμε, από τον ΑΕΔ, που είναι, ας πούμε, λεφτά εργαζομένων, λεφτά δικά μας, ας πούμε, που θα μπορούσαν να καλύψουν μια σειρά από ανάγκες σε επιδόματα, σε ενισχύσεις, ας πούμε, για τους ανέργους κτλ. Δηλαδή, φαίνεται η προκλητικότητα του ζητήματος, ας πούμε, και σε αυτό το τομέα, ας πούμε, με τα αποθεματικά κτλ. Και τα μυακά διαθέσιμα.
Και έχει μια σημασία να πούμε τα ιδεολογήματα που χρησιμοποιούν σήμερα, τα οποία ουσιαστικά αναπαράγονται, είναι τα ίδια που υπήρχαν και στο παρελθόν και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό που είπε η Σοφία για το πατριωτικό αίσθημα, που επικαλείται δηλαδή το πατριωτικό αίσθημα, των Δήμων στην περιορισμένη περίπτωση που πρέπει να δώσουν τα αποθεματικά τους. Δηλαδή, πατριωτισμός δεν είναι η κάλυψη των αναγκών των δημοτών, αλλά είναι η κάλυψη των απαιτήσεων των τραπεζών, των δανειστών και των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Αυτός είναι ο πατριωτισμός. Έχει σημασία να το λέμε, γιατί νομίζω αυτά τα ιδεολογήματα και μέσα στους χώρους δουλειάς αναπαράγονται. Για παράδειγμα, εμείς στον χώρο της ιδιωτικής υγείας έχει άμεση επίπτωση το ότι τα χρήματα δεν έχουν πάει στα νοσοκομεία, στα δημόσια. Βλέπουμε δηλαδή μέσα στον χώρο της ιδιωτικής υγείας πώς έχει επεκταθεί δουλειά, έχει διωγγωθεί μάλλον όγκος εργασίας. Έρχονται αναγκαστικά οι χρήστες υπηρεσιών υγείας στα ιδιωτικά λόγω της έλλειψης των δαπανών στα νοσοκομεία. Δηλαδή βλέπουμε στην πράξη πώς αυτά τα επιχειρήματα περί πατριωτισμού, να βάλουμε όλη πλάτη κλπ. Υλοποιούνται εδώ και χρόνια και τώρα μάλιστα συνεχίζεται, βαθαίνει αυτή η αντιλογική πολιτική. Και μέσα από αυτό το γεγονός με τα αποθεματικά των ταμείων είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας το πούμε, που είναι προς τα ποια κατεύθυνση είναι ο προσανατολισμός. Νομίζω σαν εργαζόμενοι, σαν κλαδικά σωματεία, σαν εργαζόμενοι έχουμε υποχρέωση να τα αναδεικνύουμε αυτά. Πιστεύω ότι αναδεικνύει, δεν ξέρω αν έχετε μια άλλη αντίληψη για το πώς αυτά μέσα στους χώρους δουλειάς, με τις επαφές με τους συναδέρφους, περνάνε αυτά τα ιδεολογήματα περί πατριωτισμού.
Ως ένα βαθμό, δηλαδή, και γι' αυτό κιόλας υπάρχει και αυτή η προπαγάνδα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ως ένα βαθμό περνάνε και λειτουργεί αυτή η στάση αναμονής, ότι να πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή, να μπορέσει η χώρα μας να ανθρωποδήσει. Δηλαδή, αυτό το πράγμα υπάρχει. Και εκεί είναι που πραγματικά το σωματείο μας, εμείς οι πρωτοπόροι, πρέπει να κουβεντιάσουμε, να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα προκειμένου να καταλάβουν οι εργαζόμενοι ότι όλα αυτά που γίνονται έρχονται να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των μονοπωλίων και των εργοδοτών, των ισχυρών στην προκειμένη, να το πω έτσι πιο απλά. Και...
Όπως επίσης μεγάλα ιδεολογήματα είχαμε και για το άλλο μεγάλο ζήτημα, το μεταναστευτικό, που είδαμε σήμερα πώς έχει οξυνθεί. Δηλαδή, εδώ φαίνεται και η βαρβαρότητα ενός συστήματος, το οποίο καταδίκασε λαούς ολόκληρους, τους αιματοκύλησε, τους έχει καταδικάσει στην εξαθλίωση. Και μιλάμε για εξαθλίωση, δηλαδή άνθρωποι προτιμά να ρισκάνουν τη ζωή τους, να θαλασσοπνιγούν προκειμένου να βρουν μια διέξοδο στην Ευρώπη. Και η διέξοδος που βρίσκουν φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική ικανοποίηση των αναγκών. Τι είναι αυτό το μεταναστευτικό τελικά, σε τελική ανάλυση? Γιατί έχει οξυθεί τόσο πολύ και τι εξυπηρετεί? Εμείς ως κλαδικά σώμα, ως ταξικό κίνημα, έχουμε επεξεργαστεί και θεωρούμε ότι είναι η απλήρωτη δουλειά. Δηλαδή, είναι ταξικό αυτό το έγκλημα που συμβαίνει σήμερα, και όχι μόνο σήμερα. Συμβαίνει εδώ και χρόνια και δείχνει, ας το πούμε, και την βαρβαρότητα ενός συστήματος όλο το μεγαλείο. Δηλαδή, χώρες ολόκληρες, λαοί ολόκληροι έχουν πραγματικά αιματοκυλιστεί. Σήμερα υπάρχει μια κατάσταση, μπορούμε να πούμε, πρωτόγνωρη για τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, σε τόσο εύρος, όχι σε ότι δεν συμβαίνανε, αλλά σε τόσο μεγάλο εύρος. Δηλαδή, αν δούμε, βρισκόμαστε σε ένα, ας το πούμε, άξονα από την Ουκρανία μέχρι τις χώρες της Αφρικής, Μέση Ανατολή κλπ, η οποία πραγματικά αυτό που γίνεται είναι όλη η βαρβαρότητα του συστήματος, όλο το μεγαλείο. Βλέπουμε εδώ τους ανθρώπους πώς έρχονται, πώς είναι εξαθλειωμένοι και πώς συμπεριφέρονται. Και εν πάση περιπτώσει, και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ με κάποια, με αναγκαστικά, δεν έχουν άλλη διέξοδο, και βλέπουμε και εδώ την αντιμετώπιση που υπάρχει και την υποκρισία, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμμετείχε όλα τα χρόνια και πρωτοστάτησε μάλιστα με τις κυβερνήσεις στο ματοκύλισμα αυτών των λαών. Σήμερα υποκριτικά χύνει κροκοδίλια δάκρυα, λέγοντας, ας πούμε, ότι έχουν κάποιες, δεν γίνεται, δεν πάει άλλο η κατάσταση κλπ. Νομίζω είναι υποκριτικά αυτά. Αν θέλουν αυτά τα ζητήματα, ούτε θα τα είχαν δημιουργήσει, όχι απλά θα τα είχαν λύσει. Και νομίζω, ναι.
Όχι, συμφωνώ απόλυτα, δεν θέλω έτσι να σε διακόψω. Δεν συμφωνώ απόλυτα, όσο δηλαδή δεν αντιμετωπίζονται οι αιτίες αυτής της κατάστασης, που είναι ουσιαστικά αυτή η υπεριαλιστική πολιτική που δημιουργεί και τους πολέμους, θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Και πραγματικά είναι ζήτημα πώς το εργατικό κίνημα θα μπορέσει να απαντήσει αποφασιστικά σε αυτή τη βαρβαρότητα που ζούμε έτσι το τελευταίο διάστημα. Και βέβαια υπάρχει έτσι και το πάμε, ας πούμε, λέει εδώ και και τώρα. Δηλαδή να πειθαρχήσουμε στη συνθήκη του Δουβλίνου 2 και 3, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι με διαδικασίες απλές, δηλαδή να ξεπεραστεί όλη αυτή η γραφειοκρατία, να έχουν άσυλο στη χώρα και να μπορέσουν να φιλοξενηθούν με όρους αξιοπρεπείς και όχι σε αυτές τις συνθήκες μέχρι τώρα που ήταν σαν κατάδικοι, έτσι, με άθλιες, έτσι, συνθήκες περίθαλψης. Και βέβαια όλα αυτά, δηλαδή, να είναι κόντρα σε όποιες, έτσι, εθνικιστικές και φασιστικές αντιλήψεις υπάρχουν.
Ναι, είναι άλλη, ουσιαστικά είναι άλλη μια πτυχή της ταξικής, της υπεραλιστικής πολιτικής που εφαρμόζεται. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ πέρα όχι για τουρισμό, ήρθαν εδώ πέρα γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο να ζήσουν εκεί πέρα στις χώρες τους. Ήρθαν εδώ για να περάσουν, γιατί ουσιαστικά σαν πέρασμα χρησιμοποιούν την Ελλάδα. Ξέρουν πολύ καλά ότι στην Ελλάδα δεν μπορούν ούτε να βρουν δουλειά, ούτε να έχουν την αντιμετώπιση που πρέπει να έχουν. Και θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες. Και ουσιαστικά μένουν όμοιροι εδώ πέρα, χωρίς να το θέλουν οι ίδιοι δηλαδή, ενώ θέλουν να φύγουν, γιατί ουσιαστικά οι κυβερνήσεις έχουν υπογράψει εδώ πέρα το Δουβλίνο 2 και τη συνθήκη του Σέγγεν, που τους εξαναγκάζει να μείνουν εδώ πέρα και να ζουν στις συνθήκες που ζουν. Δηλαδή είναι υπέτη, υπάρχουν ευθύνες, δεν είναι, ας πούμε, ένα φυσικό φαινόμενο μετανάστευση. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες, οι οποίες πρέπει να αποδοθούν και να το καταλάβει και ο κόσμος για να βγάλει και κάποια πολιτικά συμπεράσματα και να μην αποπροσανατολίζεται και πάει και σε διεξόδους, ας πούμε, φασιστικές. Γιατί με την Χρυσή Αυγή τώρα είναι και το ζήτημα με τη Δίκη κτλ. Που το καπηλεύεται στο έπακρο το ζήτημα αυτό. Ενώ ουσιαστικά έχει ακριβώς την ίδια μήτρα πολιτικής, ας πούμε. Έχει ακριβώς τον ίδιο προσανατολισμό και είναι το πιο αντιδραστικό κομμάτι του συστήματος, αυτό που γεννάει τη μετανάστευση, τη φτώχεια και όλα τα υπόλοιπα.
Και νομίζω έχει και μια σημασία να πούμε για το θέμα της υποκρισίας που υπάρχει, που το βλέπουμε με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες και πρωτοστάτησαν όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα από το 2001 με το Αφγανιστάν και το Ιράκ κλπ. Που καταστρέψαν αυτούς τους λαούς, και από πριν με τη Μέση Ανατολή, Παλαιστίνη κλπ. Αλλά και το πώς τα ιδεολογήματα που χρησιμοποιούν. Δηλαδή θυμόμαστε, ας πούμε, για την Αραβική Άνοιξη, για τον περίφημο οικοδημοκρατισμό. Όλα αυτά τα κόμματα σήμερα, και όχι μόνο τα κόμματα, οι θεσμοί, οι φορείς τέλος πάντων, που πανηγύριζαν τότε για τον οικοδημοκρατισμό αυτών των χωρών, κατά τη γνώμη μου πρέπει σήμερα να απολογηθούν, να δούνε δηλαδή, να πάρουν και τις ευθύνες τους, γιατί αποσανατολίζανε τότε τον εργαζόμενο με τα επιχειρήματα αυτά. Και βλέπουμε σήμερα πού έχει καταλήξει αυτή, τι κατάληξη έχει μάλλον αυτή η κατάσταση. Τέλος, μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, ας το πούμε, να πούμε και για την έναρξη του κοινωνικού διαλόγου που κήρυξε ο κύριος Υπουργός Εργασίας, ο Σκουρλέτης. Τώρα εμείς σαν συνδικαλιστές, περισσότερο σαν εργαζόμενοι, έχουμε μεγάλη πείρα από το κοινωνικό διάλογο και πώς αυτό υλοποιήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θυμόμαστε από την περίοδο πρώτη κρίσης σε τι σήμαινε κοινωνικός διάλογος, ποιος ήταν πραγματικά. Δηλαδή ήταν η αύξηση 0,75 ευρώ. Ουσιαστικά νομιμοποιούσε στη συνείδηση των εργαζομένων μια πολιτική συνένεση, ότι συνενούν και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες σε μια κατεύθυνση. Και σήμερα νομίζουμε, εκτιμούμε ότι αυτό το ρόλο θα παίξει αυτή η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση, να φτιάξει δηλαδή έναν νέο μηχανισμό χειραγώγησης, συνείδησης, ένα νέο μηχανισμό ώστε να έρθει συνένεση και αυτό το βάθμα της αντιλαϊκής πολιτικής που στην τελική ανάλυση φαίνεται ότι υλοποιείται και σήμερα να αποκτήσει ένα χαρακτηριστικά συνενετικά, να μην είναι δηλαδή οι εργαζόμενοι σε αντιπαράθεση. Έτσι εκτιμούμε, με αυτή τη λογική το ΠΑΜΕ διοργάνωσε δύο εβδομάδες πριν διαμαρτυρία στην ημέρα της έναρξης του κοινωνικού διαλόγου. Να δούμε όμως και μέσα στους χώρους δουλειάς πώς αυτό εκφράζεται. Δηλαδή σήμερα ο εργαζόμενος έχει εμπιστοσύνη, ας το πούμε, στις συνδικαλιστικές ηγεσίες, τις έχει δει, έχει εμπιστοσύνη, ξέρει τι γίνεται.
Αυτό που ρωτάς, Δημήτρη, είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, γιατί ουσιαστικά, επειδή ακριβώς καλλιεργήθηκε και προ-κρίσης ένας κοινωνικός διάλογος που μόνο να χάσουν είχαν οι εργαζόμενοι ή να πάρουν ψίχουλα κάθε φορά, αυτή η κατάληξη που υπήρχε είναι ουσιαστικά οι εργαζόμενοι να βάλουν σε ένα κουβά όλο το συνδικαλιστικό κίνημα. Δηλαδή να μην μπορέσουν να καταλάβουν ποια είναι η διαφορά του εργοδοτικού και του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος και με αποτέλεσμα να κάτσουν στο σπίτι τους και να επιλέξουν ατομικές λύσεις. Οπότε είναι πραγματικά πολύ, πολύ ουσιαστικό να αναδείξουμε ότι αυτός ο κοινωνικός διάλογος είναι εντελώς ψευδεπίγραφος και έχουμε εμπειρία, δηλαδή έχουμε εμπειρία εμείς οι εργαζόμενοι, δηλαδή μη ζήσουμε πάλι μια παρόμοια ιστορία που ζούσαμε και τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι, ουσιαστικά ο κοινωνικός διάλογος ήταν πάντα το μέσο για να ο εργαζόμενος να χάσει κάτι. Δηλαδή, ουσιαστικά πάνε εκεί σε μια διαπραγμάτευση, υποτίθεται, προκειμένου και καλά κάποιος να χάσει, κάποιος να κερδίσει. Λοιπόν, να σκεφτεί ο εργαζόμενος, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να προβάλλουμε και σαν ταξικό σωματείο, προβάλλουμε στο ταξικό σωματείο, είναι ότι να σκεφτεί αν έχει περιθώρια να χάσει κάτι άλλο από αυτό που έχει ήδη χάσει. Γιατί αυτός είναι ο κοινωνικός διάλογος. Πας εκεί για να χάσεις. Ουσιαστικά πας να διαπραγματευτείς και αυτό το πράγμα έχει περιθώρια η ζωή του να στερηθεί και άλλα πράγματα από αυτά που έχει ήδη στερηθεί, που έχει καταστρατηγηθεί, ας πούμε, μια σειρά από δικαιώματα. Υπάρχει περιθώριο για άλλα. Αυτό πρέπει να σκεφτεί για να καταλάβει και τι είναι ο κοινωνικός διάλογος και με την προηγούμενη εμπειρία, ας πούμε, όλων των προηγούμενων ετών, τι έχει χάσει από αυξήσεις μηδενικές, ας πούμε, τίποτα, έως μειώσεις, έως επιδόματα, καταστρατήγηση κτλ.
Και να πούμε ότι αυτοί που μετέχουν είναι αυτοί οι οποίοι οι εργοδότες, οι μεγαλοεργοδότες, που είναι οι πρώτοι που εφάρμοσαν και τις ατομικές συμβάσεις εργασίας και τις ελαστικές μορφές και όλοι τέλος πάντων υλοποίησαν όλη την επίθεση στα εργατικά δικαιώματα και είχαν συνένεση από τις μεγάλες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Τώρα το ζήτημα είναι εμείς τι κάνουμε και πώς εμείς θα αντιπαράτευσουμε και με τι αιτήματα. Νομίζω σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να πούμε ότι ως κίνημα γενικότερα και μέσα σωματεία μας και στους χώρους δουλειάς επιμένουμε στο να θεωρούμε ότι η ανάκτηση των απολειών είναι το κύριο, το πρωτεύον πρέπει να έχει σήμερα ο εργαζόμενος ως στόχο πάλης. Η ανάκτηση των απολειών γιατί βάζει και τη δικιά μας λογική, αν θέλουμε, ας πούμε, στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή δεν μπορούμε να σερνόμαστε ως εργαζόμενοι συνεχώς πίσω από τις λογικές της εργοδοσίας. Οι λογικές αυτές δεν έχουν πάτο, δεν έχουν τελειωμό, δηλαδή συνεχώς θα ζητάνε περισσότερα. Πρέπει κάποια στιγμή να πει στο τραπέζι, ας το πούμε, και η δικιά μας η πρόταση και νομίζουμε είναι σε μια κατεύθυνση υλοποίηση αυτής της πρότασης το αίτημα για ανάκτηση των απολειών. Και να πάρει και ο Υπουργός, να το πούμε κιόλας και αυτό, γιατί είναι και ένα πολιτικό ζήτημα, ότι αυτή η κυβέρνηση βγήκε, ας το πούμε, με το 751 στη σημαία. Και τι έγινε μόλις βγήκε? Πρώτα-πρώτα προσπάθησε να δώσει όλα τα ανταποδοτικά, ας το πούμε, στην εργοδοσία για το αν θα υλοποιηθεί και πότε το 751, δηλαδή οι εργοδότες να έχουν ουσιαστικά όταν υλοποιηθεί το 751 μεγαλύτερα ωφέλη, φοροελαφρύνσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Και δεύτερον, δεν το υλοποιεί κιόλας. Δηλαδή γιατί σήμερα ο Υπουργός Εργασίας έχει ανάγκη, ας το πούμε, να αποκτήσει μια συνένεση, ενώ έχει όλη τη δυνατότητα να κάνει πράξη, να υλοποιήσει, να βγάλει ένα νόμο. Χθες έβγαλε ένα νόμο για τα αποθεματικά του ταμείου σε μια νύχτα, ας το πούμε, το πέρασε. Ενώ για το μισθό, βλέπουμε, ας πούμε, σε τι κικαιώνα μπαίνει. Λέει τώρα θα γίνει 6,51 για ένα χρόνο και σε μια, πώς το λένε, με χρονοδιάγραμμα διετίας να γίνει 7,51 ο βασικός μισθός. Δεν ξέρουμε ούτε αυτό πώς θα γίνει, αν θα γίνει, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Δεν ξέρουμε και πώς θα γίνει. Δεν ξέρουμε ποιους θα αφορά. Θα αφορά δηλαδή αυτούς που είναι σήμερα με ατομικές συμβάσεις, θα αφορά αυτούς που είναι τετράωροι, εξάωροι κλπ. Που το βλέπουμε και στους χώρους δικούς μας, στην ιδιωτική υγεία, που υπάρχουν, έχει διωγγωθεί, ας το πούμε, ο αριθμός εργαζομένων, που πλέον δεν δουλεύει με 8 ώρα, δουλεύουμε 4 ώρα, με διακεκομμένα ωράρια, δηλαδή μιλάμε για πρωτόγονες καταστάσεις. Όλους αυτούς τους ανθρώπους θα τους αφορά ο μισθός 751. Γι' αυτά βέβαια δεν υπάρχει κουβέντα, υπάρχει μόνο μια αόριστη παροχολογία, ας το πούμε, που συνεχίζεται και σήμερα και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούν ως μηχανισμό τον κοινωνικό διάλογο. Νομίζω έγκαιρα και σωστά το ΠΑΜΕ έκανε αυτή την κινητοποίηση. Απέδειξε δηλαδή και στην κυβέρνηση και στους εργοδότες και στους συνδικαλιστικές ηγεσίες ότι απέναντί τους θα υπάρχει ένα κομμάτι, του εργατικού κινήματος, το ταξικό κομμάτι που θα συσπηρώνει εργαζόμενους και δεν θα πέφτει σε αυτή την παγίδα. Δεν έχουμε δηλαδή και περιθώρια να χάνουμε χρόνο και να πέσουμε σε θέση. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια από την εργατική τάξη, από τους εργαζόμενους γενικότερα. Νομίζω αυτό το νόημα είχε. Νομίζω ότι πήραν το μήνυμα και θα ξέρουν ποιον έχουν να αντιμετωπίσουν. Να κάνουμε 5 λεπτά διάλειμμα, μια και είπαμε έτσι τα πιο γενικά, για να πούμε λίγο και τα πιο συγκεκριμένα του χώρου μας. Thank you.
Governor Jerry Brown. IRS files and never frown. Soon I will be president. Out of power will soon go away. I will be fearer one day. I will command all of you. The little meditate. Will control you, 100% natural. You will job for the master race and always wear a happy face. Close your eyes, that happened here. A big for one white horse is dear. The hippies won't come back, you say. Mellow out or you will pay. Mellow out or you will pay. California, over others. California, police. They have come for your uncool niece. Come quietly to the town. You're the nice as a drawstring lamb. Don't you worry, it's only a shower. For your clothes is a pretty flower. Die on organic poison gas. Something's already dead. You will go, you will win.
Έχουμε αναδείξει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα το ακαθόδες ζήτημα της απλήρωτης δουλειάς. Το ζήτημα έχει εξουθεί, βλέπουμε ότι αγκαλιάζει εταιρείες οι οποίες είναι από μικρές, ας το πούμε, με 2-3 εργαζόμενους, ως και μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Euromedica. Υπάρχουν εκατομμύρια ευρώ δεδουλευμένα, τα οποία χρωστάνε σήμερα οι εργοδότες σε μια σειρά χώρους. Η προοπτική να τα πάρουν οι εργαζόμενοι δυστυχώς χάνεται όλο όσο το πρόβλημα διωγγώνεται. Οι κλινικές όπως ο Κιάνος Σταυρός, ο Τίμος Σταυρός στο Εγάλαιο, είπαμε όμιλος Euromedica, τα δουλευμένα του νοσοκομείου Ερίκος Δινάν, όλα αυτά είναι εκατομμύρια ευρώ κόπου, υδρότα των εργαζόμενων που σήμερα διακυβεύεται το μέλλον τους. Και εκτός αυτού υπάρχει και το ζήτημα ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν, εργάζονται, δεν γνωρίζουν αν στο τέλος του μήνα θα πληρωθούν, πόσα θα πληρωθούν, θα πάρουν έναντι, θα πάρουν χαρτζηλίκια, τι θα γίνει τέλος πάντων, και δεν μπορεί, όπως είναι αυτονόητο, να ρυθμίσουν και τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους. Λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη γκάμα εταιριών που είναι απλήρωτοι εργαζόμενοι. Να πούμε λίγο όμως τώρα το να περιγράφει κανείς συνεχώς την κατάσταση, νομίζω εκτός ότι είναι κουραστικό, νομίζω ότι ξέρουν πλέον όλοι και φαντάζονται και αντιλαμβάνονται πώς ζει κάποιος που δουλεύει με εντατικούς όρους εργασίας. Μιλάμε για εταιρείες οι οποίες έχουν πολλή δουλειά, Δεν μιλάμε για εταιρείες που, που δεν υπάρχει δουλειά. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το, ας πούμε, αυτό το σχήμα ότι δεν υπάρχει δουλειά και δεν πληρώνεται. Αντίθετα, βλέπουμε ότι υπάρχει αυξάνεται η δουλειά στους ιδιωτικούς χώρους υγείας, γίνονται νέες επενδύσεις και παράλληλα, ταυτόχρονα μάλλον, οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι. Επομένως, εκείνο που έχουμε εμείς σήμερα υποχρέωση να πούμε στους εργαζόμενους, σαν σωματεία, δεν είναι πλέον να περιγράφουμε την κατάσταση, νομίζουμε αυτό δεν έχει τόσο σημασία, όσο να αναδεικνύουμε τα αίτια και γιατί γίνεται και γιατί διωγγώνεται αυτό το ζήτημα. Ένα βασικό που υπάρχει, ας το πούμε να το πω τώρα, είναι βλέπουμε πώς λειτουργεί ένα σύστημα με τον ανταγωνισμό, πώς καταστρέφει πραγματικά, το βλέπουμε, παραγωγικές δυνάμεις, κλείνουν, όντως συνθλίβονται, ας το πούμε, μέσα στον ανταγωνισμό μικρές εταιρείες. Βέβαια το θύμα σε κάθε περίπτωση και σε πρώτη περίπτωση είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος, ο οποίος μένει απλήρωτος, μένει άνεργος, επί μήνες δουλεύει απλήρωτος, χωρίς να έχει προοπτική. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο νομίζω που έχει σημασία είναι να πούμε πώς χρησιμοποιούν οι εργοδότες την απλήρωτη δουλειά για να πετύχουν τι. Σήμερα με τους νόμους που υπάρχουν έχει δικαίωμα κάποιος εργοδότης, ο κάθε εργοδότης να προσλαμβάνει προσωπικό με 200-300 ευρώ, προσωπικό που δεν στοιχίζει τίποτα μέσω ΕΣΠΑ, πρακτικών ασκήσεων κλπ. Και εξωθεί μέσω της απλήρωτης δουλειάς, μέσω της εξάντλησης και των ψυχικών ορίων, ας το πούμε, του κάθε εργαζόμενου σε παραίτηση. Δηλαδή, προτιμάει κάποιος να παραιτηθεί από τη δουλειά του, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, να πάρει τα μισά λεφτά από αυτά που δικαιούται, προκειμένου να απαλλαγεί από αυτό το ψυχικό κόστος, ας πούμε, του να δουλεύει απλήρωτος. Με αποτέλεσμα, σε τελική ανάλυση, οι εργοδότες να μειώνουν αυτό που λένε εργασιακό κόστος. Είναι δηλαδή η απλήρωτη δουλειά, νομίζω, χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας πολιτικής η οποία μειώνει με αυτόν τον τρόπο το εργασιακό κόστος.
Ναι, ακριβώς, Δημήτρη, και μειώνει το εργασιακό κόστος και πέρα από αυτό, δηλαδή, που με τη μείωση του εργασιακού κόστους που πραγματικά βλέπουμε ότι παρά την κρίση οι μεσαίες έτσι, και οι μεγάλες κλινικές αυξάνουν τα κέρδη τους, πέρα από αυτό μειώνονται έτσι και οι απαιτήσεις των συναδέλφων. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο δηλαδή, που βλέπουμε, ας πούμε, και στο δικό μας χώρο δουλειάς, που αυτή την περίοδο είμαστε 1,5 μήνα περίπου απλήρωτοι. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο οι εργαζόμενοι, ας πούμε, σε τέτοιους χώρους δουλειάς να θεωρούν ότι αυτό το διάστημα δεν θεωρείται απλήρωση.
Είναι μια λογική δηλαδή.
Μια λογική του λιγότερου κακού. Ναι, δηλαδή.
Όχι, είναι μια εύλογη καθυστέρηση. Δηλαδή, δεν είναι και τόσο.
Αρχίζουν έτσι και μειώνονται οι απαιτήσεις που πραγματικά είναι ζήτημα δηλαδή να θέλουμε να παίρνουμε τα δουλευμένα μας όταν πρέπει να τα πάρουμε και πέρα από αυτό δηλαδή κακά τα ψέματα όταν πλέον έχει παγιωθεί η απλήρωτη εργασία δηλαδή ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορεί ας πούμε για ένα διάστημα να αρχίσουμε να παίρνουμε τα δεδουλευμένα αλλά αυτό το πρόβλημα θα ξανά επαναληφθεί. Οπότε πρέπει να σταθερά και κάπως καλύτερα να ενιοποιηθεί και να συντονιστεί ο αγώνας όλων των εργαζομένων στον κλάδο να μπει αυτό το βασικό ζήτημα, το πώς θα παίρνουμε τα δεδουλευμένα μας και θα διεκδικούμε τα δικαιώματά μας.
Υπάρχει μια κανονικότητα ας πούμε στη μισθοδοσία, δεν μπορεί να είμαστε κάθε μήνα με το άγχος αν θα πάρουμε λεφτά, πώς θα πάρουμε και σε τελική ανάλυση να κατατάνε τον εργαζόμενο, ας πούμε, ζητιάνο, να ζητιανεύει 100 και 200 ευρώ για να καλύψει τις πιο τρέχουσες, πιο άμεσες, ας πούμε, ανάγκες του.
Ακριβώς.
Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι για να πετύχουν, ας πούμε, και το να πείσουν τον εργαζόμενο, ας πούμε, να μείνει με απλήρωτη εργασία κτλ. Ή μειωμένες αποδοχές, πώς αξιοποιείται και η ανεργία σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή με τη λογική σου λέει ότι εντάξει, ξέρεις ότι έξω γίνεται ας πούμε πανικός, εδώ τουλάχιστον έχεις μια δουλειά, σου βάζω το ένσημα. Μπαίνουν και σε τέτοιες δηλαδή λογικές για να εξαπατήσουν και να ξαγοράσουν τον εργαζόμενο να πιστεί σε αυτή τη λογική και να το έχεις σαν δεδομένο ότι θα πάω σε μια εταιρεία, σε μια κλινική και θα είμαι με δεδομένο ας πούμε ότι θα έχω μια καθυστέρηση. Μπορεί μια μικρή καθυστέρηση 2 μηνών να είμαι ευτυχισμένος ας πούμε και να λέω πάλι καλά, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις κλινικών ας πούμε που είναι 8 μήνες ή όπως ήταν στο Παλάδι που ήμουν εγώ ή δεν ξέρω και εγώ πόσους μήνες είναι στο Γιάννο Σταυρό ας πούμε οι εργαζόμενοι
χρόνια.
Τι μήνες, ναι.
Με χαρτζηλίκια.
Λοιπόν, αυτή η κατάσταση είναι μια κατάσταση που συμφέρει συνολικά τους εργοδότες ας πούμε και τους κλινικάρχες για να πιέζουν ακόμα πιο πολύ τους εργαζόμενους σε αυτή την κατεύθυνση και να αυξάνουν έτσι και αυτοί τα κέρδη τους. Δηλαδή δεν είναι κάτι το τυχαίο, ας πούμε, είναι κάτι συνειδητά που το κάνουν σε τέτοια περίοδο κρίσης, σε τέτοια περίοδο οπισθοχώρησης του κινήματος, όπου μπορούν να αναβάλουν, ας πούμε, και όλα τα όπλα τους, γνωρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι θα είναι ακόμα πιο μαγκωμένοι στο να διεκδικήσουν, ας πούμε, αυτά που τους ανήκουν. Όλα αυτά δηλαδή τα συνυπολογίζουν οι κλινικάρχες.
Και βλέπουμε έτσι πώς δεν είναι το ένα με το άλλο, δηλαδή πώς είπες για την ανεργία. Δηλαδή σε μια κλινική είσαι απλήρωτος και σου λένε πες πάλι καλά, ας το πούμε, που δεν είσαι άνεργος. Σε μια άλλη κλινική παίρνεις 300 ευρώ και σου λένε πες πάλι καλά που τα παίρνεις, γιατί αλλού είναι απλήρωτη. Και βλέπουμε πώς το ένα με το άλλο δένει και τελικά όλα καταλήγουν στο ότι πρέπει να μειωθεί το εργασιακό κόστος, πρέπει ο εργαζόμενος να κατεβάσει τις απαιτήσεις του. Και η κύρια επιχειρηματολογία, για να πούμε και αυτό, γιατί έχει μια σημασία πριν να τα αναδεικνύουμε, η κύρια επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί σήμερα η εργοδοτική πλευρά είναι οι περικοπές του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, οι περισσότερες κλινικές, να πούμε και για τυχόν ακροατές που είναι εκτός του κλάδου, η μεγάλη γκάμα, ας πούμε, των ιδιωτικών επιχειρήσεων υγείας στηρίζεται στο κρατικό χρήμα στον ΕΟΠΗ. Είναι πελάτης, δηλαδή, το ΕΟΠΗ, έχουν πελάτη μάλλον τον ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ λοιπόν οφείλει κάποια οφειλόμενα, τρέχει κάποια οφειλόμενα, κάποιες οφειλές. Συν έχει κάνει και μια περικοπή με τα λεγόμενα clawback και rebate, δηλαδή από αυτά που απαιτούν οι εργοδότες, οι επιχειρήσεις μάλλον, επιστρέφει όχι όλο το ποσό, αλλά ένα κομμάτι. Αυτό λοιπόν είναι επιχείρημα σήμερα που το συναντάμε όχι σε μεγάλη πλειοψηφία, αλλά σε όλους. Σε όλους τους επιχειρηματίες της υγείας που μας λένε τέλος πάντων ότι και εμείς δεν παίρνουμε τα λεφτά του ΕΟΠΗ, γι' αυτό δεν πληρώνουμε τους εργαζόμενους. Τι απαντάμε σε αυτό, δηλαδή πώς το...
Καλά, αυτό πραγματικά χρειάζεται να το απαντάμε πάρα πολύ ολοκληρωμένα στους συναδέλφους. Αφενός το βασικό και το πιο, έτσι, το πιο απλό είναι ότι πραγματικά είμαστε, όπως λέει και το σωματείο μας, είμαστε στο σωματείο ιδιωτικών, έτσι, κλινικών, δεν είμαστε εργαζόμενοι στον ΕΟΠΗ. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι πραγματικά ο ΕΟΠΗ δεν αποτελεί, έτσι, κάποιον ανεξάρτητο, αυτόνομο φορέα που είναι αποκομμένος από την πολιτική και τα συμφέροντα που έχουν οι κλινικές ή τα διαγνωστικά ή όπου εργαζόμαστε. Δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχουν, έτσι, συμφέροντα συγκεκριμένα. Νομίζω ότι αυτό, δηλαδή, είναι το βασικό, δηλαδή, που πρέπει να εστιάσουμε στους συναδέλφους.
Να πω σε αυτό που η Σοφία έχει πολύ δίκιο. Ένα βασικό, ας πούμε, μια βασική λογική που λένε οι εργοδότες, οι κλινικάρχες, είναι ότι παιδιά δεν μπορώ να σπληρώσω γιατί ο ΕΟΠΗ δεν με έχει πληρώσει. Όντως, εμείς είμαστε εργαζόμενοι και έχουμε κάνει σύμβαση με την κλινική. Όχι με τον ΕΟΠΗ. Δηλαδή, αυτό είναι πράγμα ξεκάθαρο στους εργαζόμενους, γιατί μπαίνουν και αυτοί, πείθονται κάποιοι, για αρκετοί από αυτούς, σε ένα μέχρι ένα βαθμό, ας πούμε, στο ότι αφού δεν έχει άνθρωπος, αφού ο ΕΟΠΗ δεν πληρώνει, άρα και εγώ δεν θα πληρωθώ. Και μάλιστα, σε αυτή τη λογική, πολλοί κλινικάρχες βάζουν τους εργαζόμενους να πάνε να διεκδικήσουν, να κατέβουν, λέει, στον δρόμο, έχει γίνει αυτό.
Ναι,
να διεκδικήσουν από το Υπουργείο και από τον ΕΟΠΗ τα χρωστούμενα του.
Δηλαδή είναι μια προσπάθεια, ας πούμε, να ταυτιστούν, ναι, άμεσα, ναι, τα συμφέροντα
του κλινικάρχη με τα συμφέροντα του εργαζόμενου. Και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο, ότι εμείς όντως δεν έχουμε τίποτα να διεκδικήσουμε από τον ΕΟΠΗ. Αυτά είναι ουσιαστικά, εμείς διεκδικούμε από τα λεφτά που δουλεύουμε, τα λεφτά που είμαστε μέσα στη κλινική, τη δουλειά που κάνουμε, από τον εργοδότη μας. Αυτή είναι η διεκδίκησή μας, δηλαδή, μας.
Εξάλλου να πούμε και το εξής, ότι σήμερα εμφανίζονται, ας πούμε, μονοπωλιακοί ομιλοί όπως η Γερομέντικα, παράδειγμα, ως θύματα μιας κυβερνητικής πολιτικής. Να πω για παράδειγμα ότι τις προάλλες υπήρχε μια ερώτηση στη Βουλή για το Αμαλία Φλέμιγκ, από 270, λέει, κλίνες που είχε το Σεπτέμβριο του 2012 και 698 εργαζόμενους, έχει φτάσει σήμερα να έχει 159 κλίνες και 1322 εργαζόμενους. Δηλαδή, και μάλιστα ένα νοσοκομείο το οποίο έχει συγχωνευτεί με το Σισμανόγλιο. Η ερώτηση αυτή κατατέθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στη Βουλή προς τον Υπουργό. Τι μέτρα προτίθεται να κάνει. Γιατί το λέμε αυτό τώρα? Για να πούμε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας ουσιαστικά έχει υποχρηματοδοτηθεί. Έχει διαλυθεί, ας το πούμε, σε μια κατεύθυνση τέτοια, όχι μόνο για τις δαπάνες, για να κλειδώσει δαπάνες, που είναι βασικό, αλλά ο άμεσο οφειλόμενος είναι ο ιδιωτικός όμιλος. Δηλαδή σήμερα που δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δημόσια, εκείνος ο οποίος το καρπώνεται άμεσα, ένας από εκείνους που τους καρπώνεται, που παίρνει το μεγάλο κομμάτι, είναι ο Όμιλος Γιουρομέντικα. Και όμως ο Όμιλος Γιουρομέντικα σήμερα εμφανίζεται και επιχειρηματολογεί στα μάτια του εργαζόμενου ως θύμα της κυβερνητικής πολιτικής. Και αναδεικνύει μάλιστα ποιον τώρα τον εργαζόμενο των 300 και 400 ευρώ που ποτέ δεν του έδινε το λόγο, που έκανε πάντα μια εργασία διεκπεραιωτική, κουραστική, χωρίς να έχει κανένα λόγο, σήμερα τον ανακαλεί συμμέτοχο, ας το πούμε, της ζημιάς. Του λέει δηλαδή να βάλει πλάτη. Είναι υποκριτικό, νομίζουμε, πρέπει να το αναδεικνύουμε και πρέπει να απεμπλακεί ο εργαζόμενος από αυτή τη λογική. Είναι λογική δηλαδή καταστροφική, είναι λογική η οποία δεν μας οδηγεί σε καμιά περίπτωση στο να ανακτήσουμε τις απώλειές μας, να έχουμε μια αξιοπρεπή, ας πούμε, ζωή με μισθούς κλπ. Πάντως χρησιμοποιείται κατά κόρον αυτό το επιχείρημα με τον ΕΟΠΗ. Νομίζω έχουμε υποχρέωση, ας το πούμε, μέσα στους χώρους δουλειάς να απαντάμε. Γιατί σήμερα οι εργοδότες τι κάνουν, σου φέρνουν από μια πραγματικότητα που είναι η διάλυση δημόσιου συστήματος υγείας, ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, φοροελαφρύνσεις κλπ. Σου φέρνουν αποσπασματικά από μια πραγματικότητα ένα κομμάτι, δηλαδή το clawback και το rebate που λέμε, τα κουρέματα του ΕΟΠΗ, στο βάζουν στο τραπέζι και σου λένε σαν εργαζόμενος και εσύ πρέπει να βάλεις πλάτη. Να τα νούμερα, πρέπει να βάλεις πλάτη. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, φυσικά δεν φέρνουν τον όγκο δουλειάς ο οποίος έχει υπερδιπλασιαστεί με το ίδιο και λιγότερο προσωπικό, τις ατελείωτες ώρες, οι οποίες είναι εντελώς αναντίστοιχες και με τους μισθούς και με την απλήρωτη δουλειά, φυσικά, και με όλες τις μορφές που υπάρχουν. Να πούμε για το θέμα της απλήρωτης δουλειάς ότι σαν κλαδικό σωματείο και της Αθήνας αλλά και του Πειραιά, είναι και η Σοφία τώρα που είναι από τον Πειραιά, έχουμε κινητοποιηθεί αρκετά έγκαιρα και νωρίς για να το αντιμετωπίσουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Μια σύντομη, ας το πούμε έτσι, ανασκόπηση δράση μας στο τελευταίο διαστήματος. Έχουμε κάνει μια κινητοποίηση στην κλινική Κιανού Σταυρό στην Αθήνα το Σεπτέμβρη. Είχε μπει και στο σχεδιασμό για το πανελλαδικό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Όπως επίσης κάναμε και δύο παραστάσεις συγκεντρώσεις στον όμιλο του Γιουρομέντικα. Μία στην κλινική που έχει ο όμιλος στην Αθήνα και μία στα διαγνωστικά. Από εκεί και πέρα, μετά το Φεβρουάριο, έχουν γίνει 5 στάσεις εργασίας στην κλινική Κιανού Σταυρού και μία 24ωρη απεργία. Κάναμε παραστάσεις στο Υπουργείο Εργασίας, στο οποίο είχαμε και μία τριμερή. Έγινε 2 στάσεις εργασίας στην κλινική Τίμιο Σταυρός στον Πειραιά, στο Εγάλαιο, και κάναμε το Μάρτι, είχαμε ορίσει ένα Σάββατο στις 14 Μάρτη ως ημέρα δράσης κατά της απλήρωτης δουλειάς, όπου είχαμε μια συμμετοχή, κάναμε μια συγκέντρωση στους αμπελόκηπους με μια συνέντευξη τύπου. Όλα αυτά, από όλα αυτά, τα οποία φυσικά δεν σταματάνε, δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε, αλλά θα το συνεχίσουμε, θα εμβαθύνουμε, ας πούμε, στο ζήτημα. Για μας το ζήτημα πρέπει να λυθεί οριστικά. Δεν είναι το ζήτημα να πάρουν το θέμα να πάρουν έστω ένα μισθό ή μισθό ή μισό ή κάποια δουλευμένα, αλλά το ζήτημα είναι οριστικά να μπει τέλος, ας πούμε, σε αυτό το έσχος της απλήρωτης δουλειάς. Έχουμε κάποια συμπεράσματα που βγάλαμε. Να πούμε εδώ τώρα, οι συνάδελφοι ήταν και πρωτοστάτησαν και στις κινητοποιήσεις, στις κλινικές που είπαμε. Ποια συμπεράσματα μπορούμε να πούμε ότι βγήκαν?
Καταρχήν να πούμε ότι πολλοί εργαζόμενοι από αυτούς που κινητοποιήθηκαν, ας πούμε, και στο Κιανό Σταυρό αλλά και στο Τίμιο Σταυρό, ήταν ουσιαστικά η πρώτη τους, ας πούμε, φορά που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία να διεκδικήσουν μαζικά με το σωματείο, με το ταξικό σωματείο, ας πούμε, δουλευμένα. Και αυτό έχει μια σημασία, γιατί πρέπει να αντιληφθεί και ο εργαζόμενος ότι δεν μπορείς τώρα να βγαίνεις μια φορά και να περιμένεις να έχεις αποτέλεσμα με μια κινητοποίηση, με μια στάση εργασίας ή με μια απεργία. Ουσιαστικά ο αγώνας αυτός είναι ένας αγώνας που έχει διάρκεια, έχει πολλαπλές μορφές πάλης και πρέπει να το σκεφτόμαστε, να συσπυρωνόμαστε, να κάνουμε συνέλευση ξανά μετά από κάθε κινητοποίηση για να φτιάχνουμε, ας πούμε, ένα σχεδιάγραμμα δράσης. Ας πούμε στο Τίμιο Σταυρό, ας πούμε, έγιναν οι 2 στάσεις εργασίας. Οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι εκεί πέρα είναι απλήρωτοι 6 μήνες, έχουν φτάσει 6 μήνες τώρα. Λοιπόν, είχε επιτυχία. Δηλαδή βγήκαν όλοι οι εργαζόμενοι, εκτός από το προσωπικό ασφαλείας, όλοι οι εργαζόμενοι σχεδόν βγήκαν έξω, που σημαίνει ότι για πρώτη φορά έσπασαν την τρομοκρατία του εργοδότη. Γιατί δεν είναι και λίγο πράγμα να βγαίνεις με όλη αυτή την ανασφάλεια και τρομοκρατία που υπάρχει έξω από το κτίριο, από την κλινική, να κάνεις μια στάση εργασίας, να πεις ότι εγώ διεκδικώ, ας πούμε, τα δεδουλευμένα μου, και το βλέπει ο εργοδότης αυτό. Δεν είναι ότι το κάνεις, ας πούμε, γκρινιάζεις τα κρυφά με τους εργαζόμενους, ναι, ναι, στους διαδρόμους κτλ. Βέβαια, αυτό έχει και μια συνέχεια με μια δεύτερη στάση εργασίας. Και θα έχει και συνέχεια, και πρέπει να έχει συνέχεια, με την έννοια ότι πρέπει να δούμε πώς κλιμακώνεται ένας αγώνας, ας πούμε. Και δεν πρέπει να περιμένουμε ότι αυτή η στάση εργασίας, τι κάναμε, γιατί κάποιος μπορεί να πει, ας πούμε, πληρωθήκαμε, όχι, άρα να μην κάνουμε τίποτα, δεν έχει μια μυρολατρία, ας πούμε, να βγει.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σπάσουμε, ότι ο αγώνας έχει μια διάρκεια, δεν είναι ουσιαστικά μια πράξη και τελειώνει. Αλλά είναι αυτό που λέμε κίνημα. Το κίνημα έχει πολλαπλές μορφές, έχει τα πάνω, έχει τα κάτω του, πρέπει να είναι μαζικό, πρέπει να συμπορευτεί με άλλους κλάδους για να έχει αποτέλεσμα. Μάλλον και με τον ίδιο κλάδο, με άλλες κλινικές, αλλά και με άλλους κλάδους. Αυτά.
Εγώ βλέπω, εκείνο που έχω να πω προσωπικά, ας πούμε, σαν εμπειρία, είναι ότι βλέπω τους εργοδότες πόσο πολύ ενοχλούνται όταν αυτό το ζήτημα παίρνει διαστάσεις. Βγαίνει από τα στενά όρια, ας πούμε, της επιχείρησής τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, στον Κιανού Σταυρό υπήρχαν διαμαρτυρίες που είχαν και έναν αυθόρμητο χαρακτήρα από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Και εμείς, βέβαια, σαν τον κλαδικό σωματείο, το έχουμε πάει, έχουμε κάνει κινητοποίηση. Αλλά είδαμε ότι στις αυθόρμητες αυτές κινητοποίησεις πραγματικά δεν ίδρυνε το αυτί του. Να το πούμε έτσι. Όταν έρχεται το σωματείο και όταν αυτό δίνει μια προοπτική ότι μπορεί και να οξυνθεί το ζήτημα, η αντιπαράθεση, και να πάρει διαστάσεις και να μπουν και άλλες κλινικές στο χώρο του αγώνα και να πάρει και δημοσιότητα, βλέπουμε πόσο πολύ τους ενοχλεί. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι στον όμιλο Γερομέτικα, κάθε φορά που γίνεται μια κινητοποίηση μπαίνει ένας μισθός. Δηλαδή, σχεδόν πάντοτε υπάρχει αυτή η αντιστοίχηση, ας το πούμε. Κάνουμε μια κινητοποίηση, μπαίνει ένας μισθός. Δηλαδή, δείχνει το πόσο ενοχλούνται. Και λέω για αυτό που λες για τη μυρολατρεία, Νικό, γιατί πραγματικά υπάρχει. Και είναι λογικό να υπάρχει και μια αίσθηση, ας πούμε, μυρολατρείας, δεν γίνεται τίποτα, ότι κάναμε μια στάση και να τελικά δεν πήραμε. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι αν πραγματικά ίσχυε και ήταν αλήθεια ότι δεν γίνεται τίποτα, το πρώτο που θα γινόταν ότι δεν θα ενοχλούνταν ο εργοδότης. Τα λέει ο εργοδότης, αφού δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Κάντε και τις απεργίες σας, κάντε και τις στάσεις, κάντε και τα φυλάδιά σας. Βλέπουμε όμως πώς ενοχλούνται με την δημοσιότητα που παίρνει. Και με αυτό την έννοια, ας πούμε, είχαμε δώσει και μια προτεραιότητα. Υπάρχει βέβαια δυσκολία, να το πούμε και αυτό, στο να ενοποιηθεί αυτός ο αγώνας. Να μπουν δηλαδή ενιαία οι κλινικές που είναι απλήρωτες σε ένα μέτωπο για να λυθεί οριστικά όπως είναι αυτό το ζήτημα. Τώρα, αυτές τις μέρες, να το πούμε, έχουμε στη Λάρισα, πάλι στον όμιλο Γερομέτικα, στην κλινική αρρωγή στη Λάρισα, υπάρχουν επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας των εργαζόμενων για αυτό το ζήτημα, για την απλήρωτη δουλειά. Που είναι και εκεί, φυσικά, όπως είναι σε όλο τον όμιλο, για μήνες απλήρωτη. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα είναι ένα στοίχημα και για μας, κατά πόσο, ας πούμε, θα τα ενοποιήσουμε. Θα ήταν πολύ σημαντικό, παράδειγμα, να γίνει ένα πανελλαδικό, σε αυτό τον όμιλο, μια πανελλαδική κινητοποίηση.
Πραγματικά και αντίστοιχα στον Τίμιο Σταυρό που αναφέρθηκε, αντίστοιχα και εκεί είναι ένας όμιλος, δηλαδή έχει και άλλες κλινικές και στην Καλυθέα και στη Δάφνη και στη Θιβών, έτσι, νεφρού μονάδα. Είναι πολύ σημαντικό πραγματικά οι εργαζόμενοι να κάνουν το βήμα παραπέρα, δηλαδή είναι συνάδελφοι όλοι αυτοί μεταξύ τους, δεν είναι μόνο στον Τίμιο αλλά είναι και στις άλλες μονάδες. Πώς θα μπορέσουν καλύτερα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να οργανώσουν τη συνέχεια αυτού του αγώνα που πραγματικά πρέπει να έχει μια διάρκεια. Δηλαδή, βήμα-βήμα, πώς θα μπορέσει αυτός ο αγώνας να ενιοποιείται με τον κλάδο και βέβαια συνολικά δηλαδή με την εργατική τάξη.
Τώρα στο Υπουργείο πήγαμε, κάναμε παραστάσεις. Το Υπουργείο τι στάση είχε, πώς μας αντιμετώπισε? Καταρχήν, έχουν αλλάξει, στο πούμε, το στυλ, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, σε δέχονται πιο.
Πιο ευγενικά.
Πιο ευγενικά.
Στο στυλ είναι.
Πάμε όμως στην ουσία, λίγο να πούμε. Ποια ήταν η ουσία?
Η ουσία είναι και εκεί πρέπει να.
Εκεί κάναμε λοιπόν δύο παραστάσεις στο Υπουργείο. Το Υπουργείο, μέσω του Διευθυντή του Υπουργείου, τέλος πάντων μας δέχτηκε. Και εκείνο που βγαίνει σαν συμπέρασμα είναι ότι μας παρέπεψε ουσιαστικά στους μηχανισμούς θεσμικούς που υπάρχουν στο ΣΕΠΕ, στην επιθεώρηση εργασίας κλπ. Δεν πήρε πρωτοβουλία. πήρε μια πρωτοβουλία για μια τριμερή με μια συγκεκριμένη κλινική, πραγματοποιήθηκε η τριμερής, πάλι κόλλησε το ζήτημα. Δηλαδή βλέπουμε ότι το Υπουργείο, και να το πούμε και αυτό, γιατί πρέπει να λέμε και στους εργαζόμενους, όχι να τους αποτρέπουμε από το να πάμε στα Υπουργεία, στις επιθεωρήσεις κλπ, αλλά οφείλουμε ας πούμε να ρίχνουμε και τις αυταπάτες ότι μπορούμε να βρούμε λύση έξω από διαδικασίες του κινήματος. Δηλαδή το Υπουργείο τι θέση πήρε, μας παρέπεψε στους μηχανισμούς του. Έκανε δηλαδή τον καλό δικηγόρο, ας το πούμε. Δεν παίρνει πολιτική πρωτοβουλία. Αυτό που πιέζουμε δηλαδή, πρέπει να πάρει πολιτική πρωτοβουλία το Υπουργείο, να λυθεί δηλαδή αυτό το ζήτημα.
Να λυθούν χρόνια προβλήματα που υπάρχουν, δηλαδή να μπορέσει να πάρει αποφάσεις.
Και να δημιουργήσουμε και μια. Να επιχειρηματολογήσουμε κιόλας απέναντι, γιατί τώρα τι γίνεται με αυτό, με το θέμα της απλήρωτης δουλειάς. Πολλοί συνάδελφοι έχουν τις ελπίδες τους στρέψεις σε αυτό που λέμε στους θεσμούς. Δηλαδή στην επιθεώρηση, σε μεγαλοδικηγόρους, σε εργατολόγους, στα δικαστήρια, τα οποία φυσικά εμείς δεν θα τους αποτρέψουμε και θα τους πούμε μην πάτε. Και έχουμε πάει κιόλας και μάρτυρες στα δικαστήρια κλπ. Αλλά δεν θα πρέπει να στρέψουμε εκεί τις προσδοκίες μας. Δηλαδή το ζήτημά μας είναι να λυθεί οριστικά αυτό το θέμα. Και να έχει ο εργαζόμενος κανονική μισθοδοσία, να ικανοποιεί τις ανάγκες του και όχι να, πώς να το πω, και όχι να στρέφεται, να προσπαθεί να βρει λύση τέλος πάντων μέσα από αυτούς τους μηχανισμούς. Το Υπουργείο λοιπόν έπαιξε αυτό το ρόλο στις παραστάσεις που είχαμε κάνει. Δηλαδή ουσιαστικά δεν είπε κάτι.
Δεν πήρε καμία πρωτοβουλία.
Δεν πήρε
και
καμία.
Ουσιαστικά παρέπεμψε τους συναδέλφους να αξιοποιήσουν το όποιο νομικό προστάσιο που υπάρχει, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά δυστυχώς ότι δεν εξυπηρετεί τα δικά μας τα συμφέροντα.
Μα είναι το ίδιο νομικό προστάσιο που έφερε εδώ την κατάσταση που έφερε. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που παραπέμπει το Υπουργείο να κάνουν εργαζόμενοι είναι τι, να πάνε στους νόμους που έφεραν, που οι νόμοι είναι δικοί τους ας πούμε, είναι των κλινικαρχών, είναι των μεγάλων ομίλων, είναι αυτοί οι νόμοι, να βρουν το δίκιο τους. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το ουτοπικό, δεν πρόκειται να συμβεί σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό και λέμε ότι σαν σωματείο λέμε στους εργαζόμενους να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να βγουν οι ίδιοι να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν. Αυτό είναι δηλαδή το ζητούμενο και εκεί βρίσκεται και η λύση, η διέξοδος. Όχι στη λογική της ανάθεσης. Ακόμα και η λογική της ανάθεσης που λέει ότι να πάρω το σωματείο τηλέφωνο, αλλά εγώ να μην συμμετέχω. Να πάρω, ας πούμε, το δικηγόρο μου και να μου λύσει το πρόβλημα. Να πάρω το σωματείο να μου λύσει το πρόβλημα. Να πάρω τον. Πρέπει αυτή η λογική να σπάσει. Ουσιαστικά ο εργαζόμενος θα λύσει το πρόβλημά του όταν ο ίδιος σηκωθεί, όταν ο ίδιος συσπηρωθεί με τους άλλους εργαζόμενους και διεκδικήσει και την απλήρωτη εργασία, που είναι όντως η κορονίδα των προβλημάτων, αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέσα στο χώρο δουλειά. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε για την απλήρωτη εργασία, είναι και πολλά άλλα πράγματα. Είναι από αναλώσιμα, από εντατικοποίηση, ένα σωρό πράγματα δηλαδή που τα αντιμετωπίζει καθημερινά ο εργαζόμενος μέσα, ειδικά στον χώρο της υγείας που είναι ένας ευαίσθητος χώρος. Αυτά δεν λύνονται με ένα νόμο ή με δικηγόρους και τα λοιπά.
Ωραία, νομίζω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να συνεχίσουμε. Money. τις συμβάσεις που υπάρχουν στο χώρο μας. Αυτή τη στιγμή είναι στο νομέδι συμβάσεις. Στο κλάδο της ιδιωτικής υγείας, να πούμε ότι υπογράφονται τρεις συμβάσεις. Η μία αφορά τους εργαζόμενους στις μεγάλες κλινικές, που υπογράφει η Ομοσπονδία δηλαδή, η άλλη στα διαγνωστικά και η τρίτη στους εργαζόμενους στις μικρομεσαίες, ας πούμε, κλινικές. Οι συμβάσεις είναι στην διαιτησία, στο ΝΟΜΕΔ. Να πούμε ότι προχθές, τις προάλλες, πάρθηκε απόφαση από τη διαιτησία για τη σύμβαση των διαγνωστικών. Η σύμβαση προβλέπει κάποιες μειώσεις στις ειδικότητες των μισθών. Καταργεί η απόφαση του ΟΜΕΔ, εννοούμε. Καταργεί τα 6ωρα και τα 5ωρα, τις ειδικές δηλαδή άδειες, το μειωμένο ωράριο σε ειδικότητες όπως οι παρασκευαστές και οι τεχνολόγοι. Τα μετατρέπει όλα σε 8ωρα. Είναι αρνητική δηλαδή για τους εργαζόμενους και η οποία, να δούμε τώρα αν θα υλοποιηθεί κιόλας, γιατί με την κατάσταση που υπάρχει στον χώρο, με τις ατομικές συμβάσεις που κυριαρχούν στα διαγνωστικά, να δούμε και πώς θα υλοποιηθεί. Εκείνο όμως που πρέπει να πούμε, νομίζω και έχει μια σημασία, είναι πώς η Ομοσπονδία χειρίστηκε το θέμα των συμβάσεων. Δηλαδή το καλοκαίρι, φέτος το καλοκαίρι, όταν βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που επανέφερε το θεσμό της διαιτησίας, η Ομοσπονδία πανηγύριζε και να πούμε ότι και εμείς το θέλαμε, δεν το θεωρούσαμε αρνητικό, αλλά η λογική της ήταν να αναθέσει το ζήτημα της σύμβασης στους θεσμούς του Υπουργείου Εργασίας. Πανηγύριζε λοιπόν, μας κατηγόρησε κιόλας, είχε γράψει και μια ανακοίνωση, την έχω εδώ, που λέει ότι εμείς σαν ταξικά σωματεία, ηρωνικά, καταστροφολογούμε για τον κλάδο, γιατί εμείς αναδεικνύαμε πάντοτε την ανάγκη οι συμβάσεις να περνάνε μέσα από τον αγώνα των εργαζόμενων, να υπογράφονται κατόπιν πιέσεων και κινητοποιήσεων και όχι κατόπιν ανάθεσης στο Υπουργείο ή σε οποιοδήποτε συνδικαλιστικό φορέα. Μας κατηγόρησαν λοιπόν το καλοκαίρι του 2014 και με επίσημη ανακοίνωση η Ομοσπονδία, η ΟΣΝΗ, η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, κατηγόρησε τα σωματεία ότι καταστροφολογούμε για τον κλάδο. Το ένα εξάμηνο μετά, όταν έγινε η πρόταση από τον ΟΜΕΔ, ανέρεσε όλα τα προηγούμενα και μάλιστα λέει ξυλώναν και ράβαν μαζί, εργοδότες και Υπουργείο, άρχισε να κατηγορεί, γύρισε δηλαδή την ιστορία και άρχισε να λένε η Ομοσπονδία ότι τέλος πάντων Υπουργείο και εργοδότες μαζί τα βρήκανε, γράφει χαρακτηριστικά, η όλη διαδικασία της διαπραγμάτευσης έδειχνε ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή ότι η απόφασή τους είναι ηλυμένη και όλα αυτά αποτελούν απλά προσχήματα. Δηλαδή ήρθανε στα λόγια που μας κατηγόρησαν 6 μήνες πριν τα σωματεία. Έχει μια σημασία λοιπόν να πούμε ότι η Ομοσπονδία που έχουμε σήμερα στον κλάδο μας, δυστυχώς, καταρχήν υπέγραψε το 2012 μια σύμβαση η οποία μείωσε τους μισθούς των εργαζομένων στις κλινικές κατά 15%, αύξηση στα ωράρια, έφερε ένα διαχωρισμό νέων και παλιών εργαζόμενων μισθολογικών, κύριε, άνοιξε τη λογική, έφερε τη λογική της εργοδοσίας μέσα στους χώρους δουλειάς, δηλαδή της μυρολατρείας, του μικρότερου κακού, το είδαμε αυτό μετά, και άνοιξε την όρεξη των εργοδοτών για να περάσουν και ατομικές συμβάσεις, αυθαιρεσίες, ωράρια, απλήρωτη δουλειά. Είχανε μια συνέπεια, ήταν συνέπεια και αυτής της λογικής που μπήκε, ας πούμε, στους εργασιακούς χώρους στην Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία λοιπόν σήμερα, αντί να καλέσει κινητοποίηση στον εργαζόμενο, αντί να μπει μπροστά να οργανώσει τον αγώνα, αντίθετα, ας πούμε, αναθέτει το θέμα των συμβάσεων στη διαιτησία. Έτσι λοιπόν έχουμε στο χώρο των διαγνωστικών εργαστηρίων την διαιτητική απόφαση που βγήκε το προηγούμενο μήνα, χωρίς ουσιαστικά κινητοποίηση από τη μεριά της Ομοσπονδίας.
Και αυτό βέβαια συνεπάγεται ότι πάλι οι εργαζόμενοι να έχουν, ας πούμε, να χάνουν πολλά από τα δικαιώματά τους και μάλιστα στα διαγνωστικά που πραγματικά ήταν πολύ ουσιαστικό το ωράριο να είναι μειωμένο κάτω, να είναι λιγότερες ώρες. Ένας χώρος με υψηλή επικινδυνότητα λόγω των, των συνθήκων των ιδιαίτερων στο συγκεκριμένο χώρο.
Και είναι βασικό, όλοι αυτοί οι λόγοι βασικά, όλα αυτά που είπες είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι εργαζόμενοι πρέπει να γυρίσουν την πλάτη και σε αυτές τις συνδικαλιστικές ηγεσίες δηλαδή. οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι απλά λέμε συνάδελφοι, ας πούμε, καμιά φορά. Είναι ουσιαστικά η φωνή των αφεντικών στον χώρο δουλειάς. Είναι τσιράκια τους, είναι ξεπουλητάδες των αγώνων που δίνουν εργαζόμενοι, αποτελούν ένα βασικό εμπόδιο στο να διεκδικήσουμε και να κατακτήσουμε αυτά που πρέπει να κατακτήσουμε. Και πρέπει να τους, ουσιαστικά είναι ο λόγος που πρέπει οι εργαζόμενοι να το αντιληφθούν, να βγάλουν συμπέρασμα και να συστρατευτούν με τα ταξικά σωματεία, με το ΠΑΜΕ, και να τους γυρίσουν την πλάτη.
Νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει εργαζόμενος που να έχει εμπιστοσύνη στην Ομοσπονδία, ειδικά με τις μειώσεις. Και εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι πραγματικά πώς το είδαμε να υλοποιείται στους χώρους, πώς η όρεξη, ας πούμε, του εργοδότη, το κάθε εργοδότη, άνοιξε. Εφόσον αυτή η λογική πέρασε μέσα στους εργαζόμενους. Δηλαδή, να πούμε για παράδειγμα ότι το 2012 υπογράφηκε η σύμβαση με τους μεγαλοκλινικάρχες που επέβαλε 15% τουλάχιστον μείωση στους μισθούς, κατάργησε μια σειρά επιδομάτων, ειδικές άδειες και όλα αυτά, να μην τα ξαναλέω που είπα προηγουμένως, και την επόμενη χρονιά, όταν έληξε η σύμβαση και υπήρχαν διαπραγματεύσεις για την καινούργια, οι εργοδότες ζήτησαν άλλο 15% μείωση. Βλέπουμε δηλαδή πώς πραγματικά ανοίγει η όρεξη με τέτοιο συνδικαλιστικό κίνημα.
Έτσι ακριβώς ανοίγει η όρεξη. Παράλληλα βλέπουμε ότι σε μικρότερες κλινικές που δεν είναι με τη σύμβαση του ΣΕΚ, ότι βλέπουμε οι ατομικές συμβάσεις πραγματικά πλέον να μην έχουν πάτο. Και είναι. Και σιγά σιγά ευτυχώς δηλαδή οι συνάδελφοι βγάζουν συμπεράσματα. Δηλαδή, αναεξάμεινο να βλέπουμε σε χώρους εργασίας νέα ατομική σύμβαση, με λιγότερα ακόμα έτσι, με χαμηλότερους όρους.
Και είναι και λογικό, εδώ που λέμε τώρα, δηλαδή όταν ένας μονοπωλιακός όμιλος καταφέρνει και επιβάλλει τέτοιες μειώσεις, το επόμενο βήμα είναι ο πιο μικρός εργοδότης να επιβάλλει, ας πούμε, την πλήρη αυθαιρεσία. Να σου πει και απλήρωτο θα τον έχω τον εργαζόμενο και με ατομική σύμβαση και στο όνομα ότι το ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα, η ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος του χώρου μας, η Ομοσπονδία, δέχτηκε αυτή τη λογική. Έβαλε κάτω τους ισολογισμούς, αντί να βάλει την ανάγκη του εργαζόμενου, έβαλε τους ισολογισμούς και τα λογιστικά έγγραφα, και αντί να βάλει την ανάγκη του εργαζόμενου. Πέρασε δηλαδή τη λογική της εργοδοσίας. Τώρα εμείς σαν σωματείο νομίζω ότι πρέπει να... Εκείνο μάλλον που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προσανατολίσουμε όσον αφορά τα διαγνωστικά, όπως είπαμε, λόγω του ότι υπήρχε μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κλαδική σύμβαση, έχουν επιβληθεί πολλές ατομικές συμβάσεις και θα δώσουμε μια μάχη να υλοποιηθεί αυτή η κλαδική σύμβαση που υπάρχει, δεν έχουμε άλλη, αυτή έχουμε, αλλά ταυτόχρονα και παράλληλα θα αναδείξουμε, και εδώ έχει πάλι σημασία, τις πραγματικές ανάγκες. Εμείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα έχουμε υποχρέωση, και αυτό λέμε, και εκεί παλεύουμε, σε αυτή την κατεύθυνση παλεύουμε, να βάλουμε στο προσκήνιο, σε πρώτη προτεραιότητα, την ανάγκη του εργαζόμενου. Δεν θα κάτσουμε να κάνουμε με τους συλλογισμούς αντιπαράθεση, θα βάλουμε την ανάγκη του εργαζόμενου. Σήμερα ένας εργαζόμενος με 400-500 ευρώ μπορεί να φέρει βόλτα, να φέρει πέρα, ας πούμε, τις υποχρεώσεις που έχει. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα που κατά τη γνώμη σε ένα συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να βάλει μπροστά, και πιέζουμε και προς όλες τις κατευθύνσεις, και προς τους εργοδότες και προς το Υπουργείο και προς την κυβέρνηση και προς την Ομοσπονδία. Τέλος να πούμε ότι αύριο θα καλέσουμε τους συναδέλφους να πάρουν μέρος στη συναυλία που οργανώνει το Πανεργατικό Μέτωπο το άλλο Σάββατο στην Πρωτομαγιάτικη Πορεία. Ο Νίκος Σταμελάτος, εκτός από συνάδελφος στην ιδιωτική υγεία, είναι και μουσικός, οπότε θα του δώσουμε το λόγο να κλείσει για να μας πει και λίγο πώς συνδέεται το ζήτημα των εργατικών διεκδικήσεων με το... Ναι. Πολιτισμικό μετώπιση, εντάξει, με το εργατικό τραγούδι γενικότερα.
Να πούμε δύο λόγια, ας πούμε, ότι προφανώς και ένας άνθρωπος που ζει σε αυτό το σύστημα, έτσι εργάζεται, είναι υπεκμετάλλευση, βιώνει όλη αυτή την αδικία και την ανισότητα και ασχολείται, ας πούμε, και με μορφές τέχνης, προφανώς το εκφράζει αυτό και στην τέχνη του. Δηλαδή συνδέεται προφανώς η διεκδίκηση, ανάλογα και τον άνθρωπο βέβαια που δημιουργεί, ας πούμε, και εκτελεί και κάνει και... ασχολείται με το καλλιτεχνικό έργο, προφανώς τον επηρεάζει και το εκφράζει αυτό και μουσικά ή τέλος πάντων όποια άλλη μορφή τέχνης καταπιαστεί. Προφανώς και συνδέεται, εντάξει, θα γίνει μεγάλη κουβέντα περί τέχνης και... λοιπόν, εντάξει, αυτά.
Ωραία, ευχαριστούμε και τη Σοφία.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Και ευχαριστούμε το Πάμε για τη φιλοξενία. Και δίνουμε εντυπώσεις ότι θα είμαστε με μια κουμπί το μήνα για τα προβλήματα και τις ανάγκες του χώρου μας.